přijměte ode mne přání pokoje a milosti od našeho nebeského Otce, od Pána Ježíše Krista. Já bych se vás chtěl na začátek zeptat. Máme tady horko, máme čas dovolených. Kdo jste už letos byli na dovolené? No, tak ani ne polovina možná. Tak druhá otázka, koho ještě čeká dovolená? No, tak teď jsem zmat. Tak sestra Zdeňka Špihálková to má nejlepší, evidentně. Zeptám se, byli jste už někdo i ve Španělsku? Byli jste, výborně, skvěle. Takže teďka ta otázka bude možná směřovat trošku na vás. Myslíte si, že dokážeme říct, co je asi nejznámější architektonická památka Španělska? Ne, která si myslíte, že by to mohla být?
Sagrada.
Moc přesně, no. Dobře, já si myslím, že to bude chvilku déle trvat, jo? Takže můžete klidně zkusit další. Já jsem si vypsal asi top 10 památek. Ale bratr Ládík to řekl naprosto přesně. Je to chrám Sagrada Familia. Přesto, pokud jste ještě někdo byli, dejte nám klidně tip. Jo? Prosím?
No já myslím, že nejvíc se mluví o španělské vesnici.
Dobře. Toledo. Nevím, nedokážu říct, tam jsme nebyli. Můžeme doporučit v Granádě palác Alhambru. V Rondu je tuším nový most nad městečkem Ronda. To jsem se dozvěděl, aniž jsem to tušil, že to je v top 10 památkách Španělska. Případně, kdybyste byli někdo v Madridu, tak Královský palác. Nevím, nebyl jsem. Ale uvádí se jako jedna z nejznámějších památek. Já bych nyní poprosil Vojtu, aby nám tento chrám ukázal. Podle průvodců se uvádí, že to je nejnavštěvovanější památka celého Španělska. Zajímavostí je, že je stále nedokončený. Stavební práce na něm začaly v roce 1882 a trvají dodnes. Od počátku se staví pouze z darů a dobrovolných příspěvků. Celkové dokončení stavby se plánuje na rok 2026. Teda tak před 10 lety se plánovalo na rok 2026 a to bude z té výročí úmrtí Antonia Gaudího. Dnes už ale víme, že se to do roku 2026 z největší pravděpodobnosti nestihne. Nechtěl bych příliš času ztrácet nad životem tohoto architekta, ale přesto mi přijde, že je v mnoha případech pro nás inspirací a zajímavý. Narodil se v roce 1852 jako páté dítě, tehdy nejmladší, a v dětství byl často nemocný. Po plísní infekci se u něho vyvinula revmatidní artritida, následkem které začal špatně chodit. Byl často nemocný, nechodil moc do školy, o to více začíná obdivovat přírodu. Po skončení architektury mu tehdejší ředitel, nebo Elias Rogent, nebo těm profesorům kolem sedícím řekl: Pánové, dnes se nacházíme v přítomnosti genia nebo šílence. Jen čas ukáže, co bude dál. Dnes vidíme, že se spíše nacházeli v přítomnosti genia. V té době byl Gaudí, dnes bychom řekli slovem narcis. Velmi dbal o svůj zevnějšek. Měl pečlivě střížené vlasy a obleky z kvalitní látky. V pozdějších letech projde velikou proměnou. Z upraveného mladíka se postupně stane muž s hustým vousem, rozsuchanými vlasy a otrhaným oblečením. Zajímavost je, že velice často si odpíral jídlo. Nikdy neměl manželku, protože lásku choval jedině k Sagradě. V posledních letech tvrdě na ní pracoval, protože ji chtěl dokončit. Časem mu došlo, že už to nestihne. Přichází však jeho smrt. Celkem zajímavá. V dopoledních hodinách 7.6.1926 opouští Gaudí svůj dům a vydává se na procházku. V ruce má modlitební knížku, chce se projít a svou procházku zakončit modlitbou. Po pár metrech ho však srazí tramvaj číslo 30. Tím, jak vypadá, tak se ho lidé bojí. Mají ho za tuláka, nikdo ho nepoznává. Ač v té době je velice známý, tak vlastně nikdo moc neví, jak vypadal. A proto ho tam nechávají chvilku ležet. Po několika hodinách ho naleží do taxíku a zavezou do nemocnice. Pořád se neví, o koho jde. Až další den nebo za několik dnů ho pozná kaplan ze Sagrady, což už je pozdě, a Gaudí o 3 dny později 10. června umírá. Říká se, že to byla smrt žebráka, ale pohřeb krále. Jeho ostatky byly už uloženy do Sagrady, jsou tam uloženy teda dodnes. Chtěl bych se vás zeptat a chtěl bych nyní překlopit, jak by tu naši pozornost od jednoho z největších architektů a nejoriginálnějších architektů 20. století na jeden biblický příběh. A zase bych se vás chtěl trošku zeptat. Máme v Biblii příběhy, kdy se lidé nechtějí nechat poznat nebo jsou nepoznaní a jak to potom dopadlo? Můžeme taky zažít nějaký příběh, kdy někdo nebyl poznán? Nechtěl se nechat poznat? Je jich několik. Asi. Jonáš? Petr? Kdyby jsme zabrousili do starého zákona, dneska už jsme ho tady byli jakby okravě i vzpomenuty v sobotní škole. Mojžíš? Josef se taky třeba nedal poznat svým bratrům? Vnímáme třeba, že i Jákob nepoznal Leu a Ráchel. Teď jsem jich spojil do jednoho. Tamar. Děkuji vám za to, že jste zase se dokázali povznést z toho svého klidu v těch lavicích a zapojit svou hlavu. Původně jsem uvažoval, že možná nejvíc nás oslovují příběhy, které si myslíme, že nejlépe známe. A to je konkrétně třeba příběh o Josefovi. Potom jsem zjistil, že vlastně Josefa jsme studovali celé minulé čtvrtletí a že by to bylo takové jako trošku nošení dříví do lesa. Ale v příběhu o Josefovi, nebo v celém tom biblickém textu, se najednou právě objeví jedna kapitola, která tam podle mě zdánlivě nemá co dělat. A jak už tady bratr Miloš vzpomenul, je to příběh o Judovi a Támar. V příběhu o téměř dokonalém Josefovi vystupuje jeho bratr, který má podle mě k dokonalosti hodně daleko. Kdybychom neměli číslované kapitoly v Biblii a někdo nám tu jednu kapitolu vytrhnul z té Bible, tak se vůbec o tom příběhu nedozvíme. Nikde jinde na něho není žádný odkaz, jen v rodokmenu Ježíše Krista je vzpomněno to jméno Támar, ale už bez nějakých dalších souvislostí. Uvažoval jsem, proč teda Pán Bůh nechává zapsat tento příběh. Když je tam selhání, dochází k nějakému nevědomému incestu, vystupují tam synové Er a Onan, na to se běžně nekáže. Došel jsem však k tomu, že Bůh se nevyhýbá selhání. Bůh totiž zná naše lidi, nebo zná lidi. On ví, jak budeme jednat. Pán Bůh není pesimista, není ani přílišně optimista, on je realista. Ví, že každý z nás selže. Počítá s tím, že se to stane. Nyní už bych vás chtěl pozvat ke čtení Božího textu. Budeme číst Genesis 38. kapitolu a verše 1 až 11. Budeme číst Genesis 38. kapitolu, verše 1 až 11. Někdy v té době se Juda oddělil od svých bratrů a uchylil se k adulámskému muži jménem Chýra. Tam Juda uviděl dceru jistého Kenanejce jménem Šua. Vzal si ji tedy a spal s ní. Ona počala, porodila syna a dala mu jméno Er. Počala znovu, porodila syna a dala mu jméno Onan. Potom porodila ještě dalšího syna a dala mu jméno Šela. A když ho porodila, byl Juda v Kézíbu. Juda pak svému prvorozenému Érovi vybral manželku jménem Támar. Er, Judův prvorozený, však byl Hospodinu odporný a Hospodin ho nechal zemřít. Juda tedy řekl Onanovi, spí s manželkou svého bratra, splň švagrovskou povinnost a zbuď svému bratru potomka. Onan však věděl, že by ten potomek nebyl jeho. Kdykoliv proto spal s manželkou svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby svému bratrovi nedal potomka. To, co dělal, však bylo Hospodinu odporné a tak nechal zemřít i jeho. Tehdy Juda řekl své snaše Támar, zůstaň jako vdova v domě svého otce, dokud nedospěje můj syn Šela. Řekl si totiž, aby snad nezemřel jako jeho bratři. Tamar tedy odešla a zůstala v domě svého otce. V tomto textu vidíme, že Juda odchází z domu svého otce. Narodí se mu jeden syn, druhý syn, třetí syn a vidíme, že s tím Judou to jde možná tak trošku z kopce, vzaluj se od Hospodina. Bible nám nehovoří o tom, proč Er umírá, ten prvorozený syn. Pouze se dozvídáme, že byl špatný. Můžeme se domnívat, proč umírá. Rabínská tradice v tom má celkem jasno. Ta vychází z toho a vysvětluje to takhle. Tamar byla žena s krásnou postavou a on se bál, že by se mohla po narození dítěte změnit. Když se tak dívám do sálu, tak nevím teda, čeho se bál, že to narození dítěte nemusí ty postavy změnit až tak moc. Když se podíváme dále po tom příběhu toho Onana, tak je tam vystupuje na scénu druhý syn Onan. Ten nechce splodit Tamar potomka. Užívat si chtěl, ale děti nechtěl. Zde vidíme, že pojem Onanie se nezakládá úplně na pravdě a na pravdivé události. Není za to, za co se pokládá. Ale o tom bych se dneska nechtěl tady bavit. O co teda šlo? Proč ten Onan je usmrcený? Text nám hovoří o tom, nebo že Juda navádí Onana k tomu, aby splnil svou povinnost, kterou Onan nechce splnit. Levirátní, neboli švagrovské právo, přikazovalo nejbližšímu mužskému potomku splodit s dovou děti, které nesly jméno zemřelého a zdědili jeho majetek. A to Onan nechtěl dopustit. Tím by se finančně Tamar zabezpečila. Majetek by zůstal v rodině a jméno zemřelého Era by nikdy nezmizelo. Vidíme však, že toto ona nechce udělat, ani to neudělá. Když to neudělá, tak Tamar zůstane v tomto příběhu bezprizorní, což by znamenalo žebrání, prostituci nebo smrt. Zde vidíme, že Bůh trestá Onana za jeho chamtivé a nemilosrdné jednání. A zase se dostáváme k Judovi. Juda pojímá podezření, že za vše může Tamar. Nevnímá, že jeho děti dělají špatné věci. Nevidí problém v sobě, nevidí ho ve svých dětech, vidí ho v Tamar. Proto Juda dělá takovou kličku. Pošle Tamar zpět ke své rodině. Možná nás zaráží, že věřící Juda neplní svůj úkol. A proto se iniciativy musí uchopit pohanka Tamar. Žena, jež nepatří do vyvoleného národa, nepatří Hospodinu a tudíž nemusí dodržovat jeho zákony. Tamar však v tomto příběhu vychází jako silná žena. Žena, která se postaví tehdejší patriarchální společnosti, aby bojovala za své práva a umožnila pokračování Božího lidu. Proto bych vás chtěl pozvat, abychom si zase otevřeli Bible a pokračovali v dalším čtení textu z Genesis 1. Mojžíšovi 38. kapitoly a budeme číst verše 12 až 30. Po dlouhé době Judova manželka, dcera Šuova, zemřela. Když se Juda po její smrti utěšil, odešel za svým adulánským přítelem Chýrou na slavnost stříhání svých ovcí do Tymny. Tamar bylo oznámeno. Hle, tvůj tchán jde vzhůru do Tymny stříhat své ovce. Odložila tedy své vdovské šaty, vzala si závoj a zahalila se. Potom si sedla u vstupu do Enaim, což je na cestě do Tymny. Viděla totiž, že Šela je dospělý a že za něj nebyla provdána. A když ji Juda uviděl, považoval ji za nevěstku, neboť měla zahalenou tvář. Uchýlil se k ní cestou a řekl, chci se s tebou vyspat. Nevěděl totiž, že je to jeho snacha. Zeptala se, co mi za to dáš? Odpověděl, pošlo ti kůzle ze svého stáda. Ona na to, než je pošleš, musíš mi dát něco do zástavy. Zeptal se, co ti mám dát do zástavy? Odpověděla, své pečetidlo, šňůru a hůl, co máš v ruce. Dal jí to, vyspal se s ní a ona otěhotněla. Potom stala a odešla, odložila závoj a oblékla si své vdovské šaty. Juda poslal to kůzle po svém adulámském příteli. Měl od té ženy vyzvednout zástavu, ale nemohl ji najít. Vyptával se místních mužů. Kde je ta prostitutka, co se dělá v Enaim u cesty? Řekli mu ale, Tady žádná prostitutka nikdy nebyla. A tak se vrátil k Judovi se slovy. Nemohl ji najít. Místní muži mi navíc řekli, že tam žádná prostitutka nikdy nebyla. Juda odpověděl. Ať si to tady nechá, abychom neměli ostudu. To kůzlo jsem jí přece poslal, ale ty jsi nemohl najít. Asi za 3 měsíce bylo Judovi oznámeno. Tvoje snacha Támar se zachovala jako nevěstka. Dokonce už je z toho smilstva těhotná. Juda řekl, vyveďte jí ven, ať je upálena. Kůži vedli, když Tom poslal svému tchánovi vzkaz. Jsem těhotná s mužem, jemuž patří tyto věci, dodala. Poznej prosím, či je toto pečetidlo, šňůra a hůl. Když Juda ty věci poznal, zvolal, ona je spravedlivější než já, když jsem jí nechtěl provdat za svého syna Šelu a víckrát s ní už nespal. Když pak přišel čas jejího porodu, hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Během porodu jeden syn vystrčil ruku. Porodní bába ho za ní chytila a uvázala na ní červenou nit se slovy. Tento vyšel první. On ji však zase vtáhl zpět a hle, ven vyšel jeho bratr. Řekla tehdy, jakou trhlinou ses prodral? A tak dostal jméno Perez, průlom. Když potom vyšel jeho bratr s onou červenou nití na ruce, dostal jméno Zerach, červánek. Zajímavý příběh. Dosti bizarní. Vidíme, že Támar se chopí iniciativy, převlékne se, sundá své vdovské šaty a dělá něco, co asi dělat nemusela. Ale Juda taky neudělal to, co udělat měl. V té době se běžně provozovala náboženská prostituce. Dané ženy se minimálně jednou za život vydávaly jako nevěstky zasvěcené bohyni lásky. Proto Támar ze své pozice pohanky neudělala nic neobvyklého. Zvláštní tam je reakce Judy. Juda se vrací ze slavnosti. Chce si užít. Je tady jeden problém. Možná, kdyby ho měl, tak vůbec se o tomto příběhu nedočteme. A to je, že nemá buď toto, nebo toto. A tak Támar začíná s ním obchodovat. Říká, co mi dáš do zástavy? A on říká, dám ti hůl a pečetidlo, což znamená alternativa dnešního tohoto. Nevím, jestli vy byste někomu do zástavy nechávali svou občanku. Podle mě to je ta nejhorší možnost. I v dnešní době. Ale Juda na to nemyslí. Později Juda posílá svého adulámského přítele, aby tu jeho občanku, tu jeho hůl a pečetidlo, která ho jasně identifikovalo, vyzvédl. Jeho přítel však nikoho nenachází. Po 3 měsících však začne zrušení. Zjistí se, že Támar je těhotná. Juda je naštvaný. Jak si to mohla dovolit? Obviní z cizoložství, za což jí hrozí ukamenování. Ale on té své horlivosti jde ještě mnohem dál. Chce ji nechat upálit. Trest upálením byl považován za nejsilnější očišťovací prostředek, o zvlášť těžkého providění. Rád bych se nyní zaměřil na reakci Támar. Už ji vedou na popraviště nebo na místo, kde má ukončit, nebo být ukončen její život. A ona začíná jednat. Asi s ledovým klidem. Posílá Judovi vzkaz, s tímto mužem stělem těhotná, od něho je toto. V této chvíli bych chtěl ale Judu pochválit. Zatímco do té doby vnímám, že v tom příběhu je popsán jeho život, který není úplně slavný, tak nyní se zachovává jako naprosto čestný muž. Přiznává se k tomu, co udělal. Nestrčil toto do kapsy, ani se neděje. Přiznává se ke své chybě, přiznává se k otcovství, neututlává své selhání. Uznává, že Támar je spravedlivější než on, protože ona, na rozdíl od něho, jedná podle Božího zákona. A tím je pro mě velkým vzorem. Chtěl bych se právě nyní zamyslet nad tím, jestli já spíše nejsem podobný Judovi než tomu Josefovi. Protože mám pocit, že ve svém životě se mnohem více zachovávám špatně než dobře. Že na té své cestě životem jdu různýma zkratkama. kdy se rozhodujeme mezi nějakým dobrem a zlem a možná se jenom rozhodujeme mezi tím, jestli něco ututlat nebo neututlat, jestli se k něčemu přiznat nebo nepřiznat, jestli vnímat, že jsem mohl někomu pomoci a nepomohl jsem mu, nebo vědět, že Bůh po mně něco chce, ale já to nechci a proto se rozhodnu dělat něco jinak. Uvažuji nad tím, kde v tom v našem životě se nachází ta hranice, že něco uděláme dobře a něco uděláme špatně. Že se rozhodneme správně a rozhodneme se špatně. Že jsme v našem životě aktivní nebo jsme v našem životě pasivní. Možná nejpřesněji to popisuje Alexandr Solženicin ve své knize Souostroví Gulag. Tento známý spisovatel píše: čára, jež dělí dobro od zla, protíná srdce každého člověka. A kdo zničí kousek vlastního srdce? Dovolil bych si to přečíst ještě jednou. Čára, jež dělí dobro od zla, protíná srdce každého člověka. A kdo zničí kousek vlastního srdce? Podobně apoštol Pavel říká: nekonám totiž dobro, které chci, ale dobro, které nechci. Vnímám to, že to hledání hranice mezi dobrem a zlem je naší každodenní záležitostí. Nemusí to být tak výrazné věci, jak v případě Josefa nebo Judy a Tamar. Může to být možná jenom házení problému na někoho jiného, hledání chyb na někom jiném. Můžou to být ty různé životní zkratky, když si řekneme, no tak to mě bude stát moc energie, tak si to trošku zkrátím. Může to být možná naše každodenní odcházení od Hospodina, jak už tady i bratr Miloš vlastně to dneska vzpomenul v té dopolední části studia Bible. Obávám se, že v tomto případě se můj život musí mnohem více ztotožnit s životem Judy, než například s životem Josefa. V celém tom příběhu Judy a Tamar silně rozeznuje myšlenka sociálního cítění. Bohu vadí, když myslíme jen na sebe. Myslíme na svůj prospěch a jednáme nemilosrdně se svými příbuznými nebo s nevýhodněnými lidmi. To mohou být lidé kolem nás, kteří jsou níže postaveni. Může to být v práci naši podřízení, můžou to být lidi bezdomova, nebo naopak starší lidé, anebo naši rodiče. Plňme proto své závazky vůči těmto lidem, protože vidíme, že když ona neplní svůj závazek, který mu Pán Bůh dává, tak jak skončí. V celém tom příběhu rovněž vnímám, že je velice silně řešená otázka selhání. A možná to je ta nejklíčovější bod z celého toho příběhu Judy a Tamar. John Maxwell ve jedné své knize řekl: správně se vyrovnat se selháním znamená naučit se padat správným směrem, směrem dopředu. To můžeme možná, nebo v některých sportech není důležité umět něco udělat, ale naučit se padat. Můžete mi asi oponovat, že v některých sportech je třeba padat dozadu, jo? Ať to jsou třeba lyže, nebo když jdete na horách z kopce, tak je mnohem jednodušší spadnout dozadu než dopředu. Ale pokud bruslíte někde na rybníku a ujedou vám nohy dopředu, tak ten pád je vždycky mnohem horší než ten, když spadnete dopředu na ruce. Ten moment vůbec o sobě nemusíte chvilku vědět. A možná to je i to naše selhání. Pokud v našem životě selháme, tak se naučme padat dopředu. Naučme se padat tak, abychom se z toho selhání dokázali postat. Aby nám to nevyrazilo dech, aby nás to nezlomilo nebo nevyřadilo ze hry. Není totiž otázkou, jestli nás potkají různé selhání nebo problémy, ale jak na své problémy a selhání budeme reagovat. Budeme obviňovat druhé, začneme se vymlouvat, vybouchneme, budeme vzteklí, budeme nepřátelští vůči svému okolí. Možná někdy můžeme začít teda více pracovat, nebo aby řešit ty věci tak, aby se nám už to selhání nestalo, ale většinou stejně znovu selžem. Uvažoval jsem proto, proč příběh Judy a Tamar je vůbec zapsaný v Biblii. A možná takovým nejvýraznějším argumentem bylo popsání v biblickém slovníku od Adolfa Novotného. On tam píše o Tamar, ale i o všech ženách, které jsou zařazeny do toho rodokmenu Ježíše Krista. Kdybychom je jenom chtěli vzpomenout, tak jsou čtyři. Jedna Rachab, prostitutka, Tamar, jejíž dítě vzešlo z prostituce, potom tam máme Moabku Rub a nakonec Betšebu, která s králem Davidem taky neměla nejčistší vztah, i když za něho asi nemohla. V tomto slovníku a v té definici se píše: toto úmyslné zařazení žen pochybné pověstí do Ježíšova rodokmenu mělo naznačit, že dějiny vyvoleného lidu nebyly samé světlo, nýbrž samá milost Boží, a že milost Boží je schopná své dílo poznést i přes žalostný pád člověka. Na celém tom příběhu Judy a Tamar, nebo i Antoni Gaudího, jsem si uvědomil, že když nepoznáme člověka, tak se nám možná stane trapas. Jo, to někdo na vás mává, vy teďka nevíte vůbec, co se děje. V případě Gaudího to znamenalo smrt. Má se za to, že kdyby mu byla poskytnuta pomoc dříve, tak ještě mohl přežít a na tom svém chrámu za Sagradě ještě něco více udělat. Na příběhu Judy a Tamar jsem si uvědomil, že pokud nepoznáme Boha a jeho lásku, tak nám hrozí smrt. A já bych si nyní přál ten výrok, který Adolf Novotný píše o Tamar a jiných ženách v rodokmenu Ježíše Krista, přenést i na ten náš život. A prosil bych a vnímám, že můžeme Pánu poděku poděkovat, že můj život není samé světlo, ale sama milost Boží. A milost Boží je schopná své dílo pronést i přes můj žalostný pád, který každý den provázím. Amen.